Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot mbahen zgjedhjet presidenciale. Sot dhe nesër kryeministri Thaçi qëndron në Kroaci. Greqia përballet me grevën 48 orëshe për masat e kursimit. Për këto dhe zhvillime të tjera do të njoftoheni mohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot mbahen zgjedhjet presidenciale, të cilat do të përcaktojnë se kush do ta udhëheqë vendin gjatë 4 viteve të ardhshme, Barack Obama, president i tanishëm, apo Mitt Romney, kandidat republikan për president. Një kandidati i duhet të marrë shumicën e votave në secilin shtet plus në Washington DC për të siguruar të paktën 270 vota elektorale për të fituar. Holësitë të tjera për sistemin zgjedhor në SBA sjell kronika në vijim e përgatitur nga Alban.
Kur amerikanët të shkojnë sot në votime për të zgjedhur presidentin e Shteteve të Bashkuara, ata nuk do të përcaktojnë në mënyrë të drejtë për drejtë kandidatin që do të shkojë në shtëpinë e bardhë. Por 10 miliona amerikanë që hedhin votën e tyre do të votojnë për formimin e kolegjit zgjedhor të përbërë nga 538 antar. Secili nga 50 shtete dhe Washingtoni ka një numër të caktuar të delegatëve, varësisht nga popullsia. Kalifornia me popullatën më të madhe i ka 55, ndërsa kryeqyteti i Shteteve të Bashkuara vetëm 3. Curtis Gans, një profesor i shkencave politike në Universitetin Amerikan në Washington, shpjegon se me disa përjashtime, kandidati që fiton votën popullore në secilin shtet i fiton edhe të gjitha votat e delegatëve të kolegjit zgjedhor të atij shteti.
Those electors are in number the congressional delegation in each state.
Këta të zgjedhur paraqesin numrin e delegacionit të shtetit në Kongres, dy për Senat dhe më shumë për fajtësues, dhe ata zgjidhen me metodën fituesi i merr të gjitha votat e shtetit, thot Gans. Për të fituar, një kandidati duhen shumica këtyre votave, 270. Nëse kolegji zgjedhor është i barabartë, dhoma për fajtësuesve ka fuqi për zgjedhur presidentin ardhshëm. Kolegji zgjedhor është ndërtuar në vitin 1787 nga autorët e kushtetutës si kompromis ndërmjet avokatëve të votimit të drejtpërdrejtë dhe atyre të cilët donin që Kongresi të zgjedh kreun e shtetit. Është parë si një ekuilibër që jep shteteve të vogla më shumë fuqi në zgjedhjet presidenciale. Kolegji elektoral është kundërthënës sepse mund ta shpërblejë me presidencë ndonjë kandidat i cili në votën kombëtare radhitet i dyti. Kjo ishte pikrisht ajo që ndodhi në vitin 2000 kur Al Gore fitoi shumicën e votave, por jo edhe shumicën e votave të kolegjit elektoral. George Bush u shpall fitues me 271 vota elektorale kundrejt 266 votave të Al Gore-it. Në vitin 1876, kur kandidati republikan Rutherford Hayes u zgjodh president, demokrati Samuel Tilden u bë kandidati i parë presidencial që fitoi më shumë se 50% të votave popullore, por humbi në kolegjin zgjedhor. Në vitin 1824, me 4 kandidatë që garonin nga Partia Demokratiko-Republikane, asnjë kandidat nuk fitoi shumicën e kolegjit zgjedhor. Si rezultat, dhoma përfaqësuesve u thirr dhe zgjodhi John Quincy Adamsin. Hera e vetme kur dhoma përfaqësuesve ka thyer votat e barabarta të kolegjit zgjedhor ka qenë në vitin 1800, kur numri i njëjti të zgjedhurve votuan për Thomas Jeffersonin dhe Aaron Burrin.
Zgjedhjet e sotme në SBA do të ndiqen nga miliona njerëz përmes transmetimeve të radios Evropa e Lirë. Këtë vit, korrespondentët e radios do të ofrojnë një mbulim më të gjerë se kur, përfshirë blog live, analizat e ekspertëve dhe harta interaktive. Radio Evropa e Lirë do t'ju siguroj dëgjuesve dhe lexuesve të saj në hartën në kohën reale, të cilën do ta diktojnë votat e numruara. Të gjitha këto kanë për qëllim të shpjegojnë audiencës se si demokracia më e fuqishme në botë zgjedh presidentin e ri. Në garë për të parin e shtëpisë së bardhë janë presidenti aktual Barack Obama dhe kandidati republikan Mitt Romney.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok të lajmeve ditore. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me ftesë të kryeministrit të Kroacisë Zoran Milanović do të qëndrojë sot dhe nesër për një vizitë zyrtare në Kroaci. Gjatë qëndrimit në Zagreb, Thaçi do të ketë takime me presidentin e Kroacisë Ivo Josipović, kryeministrin Zoran Milanović dhe me kryetarin e parlamentit Josip Leko, njofton kabineti i kryeministrit. Greqia është duke u përballur me një grev 48 orëshe që pritet të fillojë sot, lidhur me masat e reja të kursimit. Sistemi i transportit përfshir autobusët dhe trenat pritet të ndalen së funksionuari, ndërsa edhe shumë fluturime është njoftuar se po anulohen. Zyrat qeveritare, bankat dhe shkollat do të mbyllen, ndërsa në spitale do të shërbejnë vetëm ekipet e emergjencave. Greva vjen pas vendimit të qeverisë së vendit për t'i kërkuar parlamentit miratimin e një pakete të re të masave të shtrëngimit në vlerë prej 13.5 miliard eurosh. Parlamenti pritet të votojë për këtë paketë ditën e nesërme. Zyrtar të financave nga ekonomitë më të mëdha botërore kanë paralajmëruar se i ashtu quajturi shkëmb fiskal në Shtetet e Bashkuara është kërcënimi më i madh afatshkurt në rritjen e ekonomisë globale. Në përfundim të takimit dyditor të G20-s në Mexico City, zyrtarët e financave kërkuan nga SBA-ja që të veprojë shpejt. Zyrtarët gjithashtu shprehën optimizëm për përmirësimin e situatës ekonomike në Evropë. Kompozitori muzikës klasike Elliot Carter, fituesi dyfisht i çmimit Pulitzer, ka ndruar jetë në moshën 103 vjeçare në New York. Carterit i u ndan çmimet Pulitzer në vitin 1960 dhe 1973 për kompozimet për kuartet harqesh. Ai kompozoi 158 vepra, përfshir disa që i kishte krijuar pas moshës 100 vjeçare. Një nga kompozimet e tij për orkestrën kamertale pritet të shfaqet në muajin shkurt si premier botrore. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valjeta.
Zenel, kohëve të fundit po flitet për idenë e aplikimit të modelit të dy Gjermanive në relacionin Kosovë-Serbi. Si komentohet kjo ide në shtypin kosovar?
E përditshme e koaditore Valjeta vlerëson se pranimi modelit të marrëdhënieve ndërmjet dy Gjermanive për raportet me Serbinë ka bërë që qeveria Kosovës të ketë dy qëndrimet kundërta për të njëjtin model brenda më pak se dy vjetësh. Sipas gazetës, modeli që ka mundësuar funksionimin e dy vendeve pa pasur njohje reciproke është kundërshtuar fuqishëm nga kjo qeveri, njëjtë sikurse është kundërshtuar edhe ideja se do të ketë dialog politik atëherë kur në Bruxelles po zhvillohet dialogu teknik në majtë vitit 2011. Duke vënë pas se ministri i jashtëm Enver Hoxhaj më 21 majtë vitit 2011, pikrisht në të përditshmen koaditore, pati kundërshtuar idenë e presidentit të atëhershëm të Serbisë Boris Tadić, i cili kishte thënë se një nga zgjidhjet për raportet Kosovë-Serbi mund të jetë modeli marrëdhënieve midis dy Gjermanive. Gazeta thekson se qëndrimi i ministrit të jashtëm Hoxhaj vinte pas një kundërshtimi tashpër të të njëjtit model nga zëvendës kryeministja e Kosovës Edita Tahiri, e cila në cilësinë e kryesuese së negociatave teknike me Serbinë në Bruxelles kishte thënë se ky model mund të përdoret për marrëdhëniet e Kosovës me Shqipërinë, por jo edhe me Serbinë, duke shtuar se kur nuk do të ketë dialog politik me Beogradin zyrtar, thekson posierash e përditshmja koaditore. Maljeta.
Këto ditë është paralajmëruar takimi i radhës ndërmjet udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Çka shkruajnë gazetat për këtë takim?
E përditshmja zëri Valjeta ka vënë pas se shefja politikës jashtme dhe sigurisë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton i ka ftuar Prishtinën dhe Beogradin zyrtar për takimin e dytë më 7 nëntor në Bruxelles. Por ajo nuk e ka precizuar se cila do të jenë temat e takimit, përveç që ka ftuar kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić për vazhdimin e dialogut në nivel të lartë të mërkurën në Bruxelles. Zëdhënësja e baroneshës Catherine Ashton, Maja Kocjančić, i ka thënë të përditshme zëri se qëllimi i takimit të radhës Thaçi-Dačić është vazhdimi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Por, gazeta zëri thekson se pavarësisht kësaj, gjithçka mbetet e paqartë se cilat do të jenë modalitetet e bisedave në takimin e radhës në Bruxelles dhe se kush do ta shoqërojë kryeministin Thaçi në Bruxelles. Valjeta.
Zenel, çka do të veçojë përfund?
Përfund nga e përditshmja Kosova sot veçojmë editorialin kushtuar zgjedhjeve të sotme presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gazeta thekson se pavarësisht se kush fiton në këto zgjedhje, në fund duke pasur parasysh edhe sistemin elektoral të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zgjedhjet presidenciale mbeten një model i demokracisë, prej cilës çdo vend mund të mësoj shumë, sidomos Republika e Kosovës në fillimet e saj demokratike. Më tutje, gazeta thot se për Kosovën, për shqiptarët në përgjithësi, një fitore demokratëve duket më mirë pritur dhe thekson viziten e fundit sekretarës së shtetit amerikan Hillary Clinton dhe deklaratat e saj në Prishtinë dhe në Tiranë, cilat i cilëson si mbreslënse dhe emocionuese. Por, si shtekson e përdisnja, Kosova sot kushdo që triumfon të martën e partë nëntorit, politika e Washingtonit ndaj rajonit nuk do të ndryshoj, prandaj edhe rezultati mund të shihet me kureshtje dhe jo me shqetësim.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pjestarët e organizatës civil në zashtita apo mbrojtja civile, të cilët janë parë në fundjavën e kaluar në veri të Mitrovicës, kanë qenë shkas për ngritjen e shqetësimeve nga ana e zyrtarve komunal të kësaj komune. Bexhet Bala, zyrtari i kësaj komune, thotë se këta persona kanë qenë me uniforma dhe shfaq dyshimin se ndër ta ka edhe persona të inkriminuar si dhe të strukturave të sigurisë së shtetit serb. Ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb mbrojtjen civile quan institucion i cili si pas ti vepron me dijenin e mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë në Kosovë. Kronike korespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e komunës Mitrovicës kanë shfaqur shqetësimin se në ditët e shtunë dhe e dielë më 3 dhe 4 nëntor, në veri të Mitrovicës është vërejtur prania e personave të uniformuar të organizatës civil në zashtit apo mbrojtja civile. Bexhet Bala, drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim i komunës së Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në mbrëmjen e së shtunës në afërsi të gjykatës në pjesën veriore të Mitrovicës janë vërejtur pjestarët e mbrojtjes civile si pas ti me uniforma.
Janë pa rreth 10 persona me uniform në ngjyrët e kaltët, ashtu i përngjan shumë uniformës së zjarë fiksave, të cilve ju shkruan atë uniform civil në zashtita Kosovske Mitrovicës, dhe të thot mbrojtja civile e Mitrovicës. Me gjitha ta, si pas informatave që i kemi, ata kanë bon një loj sigurimi përpse ka pas më orë një delegacion i komunave të Serbisë në Mitrovicë.
Bala ka theksuar se prania e pjesëtarëve të mbrojtjes civile është vërejtur edhe në afërsi të Urës dhe në fshatin Rudar, por zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët janë njoftuar me rastin, kanë thënë se personat nuk kanë qenë me uniforma, por kanë mbartur xhaketa të kaltra me mbishkrimin në gjuhën serbe dhe gjuhën angleze mbrojtja civile. Zëdhënësi kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë policia e ka iniciuar rastin dhe hetimet janë duke u zhvilluar.
Policia e Kosovës veç ka iniciuar një rast në bashkëpunim me prokurorin, ka kërkuar thjesht që të fillojë hetime për të sqaruar rrethanat e paraqitura. Mirpo, ajo çfarë është më e rëndësishme duhet bërë ditur se personat në fjalë nuk kanë bërë asgjë me patrullimin, me ndalimin ose me kontrollin e çfarë do lloj situate në veri.
Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb, thot për Radio Evropa e Lirë se ata janë qytetarë serb të cilët shërbejnë në, siç e quan ai, institucionin mbrojtja civile. Siç thot ai, pjesëtarët e mbrojtjes civile kryejnë punë të ndryshme në kuadër të së drejtave që të organizojnë në atë mënyrë dhe sipas rezolutës 2024 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sigurisht që ekziston kjo institucion në kuadër të gjitha komunave, të cilat merren me punë të caktuara në komuna, përballen me rreziqet e mëdha, përfshirë këtu edhe fatkeqësitë elementare nga zjarri, vërshimet dhe kështu me radhë. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me ndonjë formacion i cili është në kundërshtim me kornizën e rezolutës 2024. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me uniforma klasike, por me disa veshje pune, dhe se këta njerëz nuk mund të vijnë në kontekstin e ndonjë paraformacioni apo ndonjë organizimi që është në përputhje me këto principe, tha Ivanović. Por Bala ka shprehur dyshimin se në mbrojtjen civile ka edhe pjesëtarë që janë të inkriminuar, të ashtu quajtur roje të urave, por edhe pjesëtarë të strukturave të sigurisë së shtetit serb. Përfaqësuesit e komunës së Mitrovicës kanë kërkuar nga strukturat vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë që ndaj mbrojtjes civile të ndërmarrin masa dhe të mos lejojnë një gjë të tillë që paraqet ndërhyrje të Serbisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me këtë kronikë dhe përmbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ne ju urojmë një ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.